Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. На протягу найближчої півгодини праський акцент. На минулым тыдні на нарадзе ў Александра Лукашэнкі прынятае рашэнне аб пераходзе на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. Пераход прывядзе сярод іншага і да скарачэння колькасці вывучаных гуманітарных дысцыплін. Якія наступствы будзе мець гэтае рашэнне? І ці можа пагроза скарачэння ў настаўнікаў прычыніцца да іх большай грамадскай актыўнасці? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну Наталля Лініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы навогул у развітых краінах аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На Захадзе школьнік мае прыкладна 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Спадарня Наталя, вось як вы і вашы калегі сустрэлі гэты выступ Александра Лукашэнкі, вогулі навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу?
Я думаю, што трэба было ўсё-такі 12-гадовую захаваць. І, канешне ж, я супраць скарачэння гісторыі Беларусі асабліва, і каб не было сусветнай мастацкай культуры. Я супраць гэтага. Я чу, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўлення пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэтага не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы. У нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дзякую, гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Пытанне да Вінцука Вячоркі. Вінцук, я хачу запытацца у вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжыву нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сябе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя, яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі быць дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может, часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово ни в яким разе нельга спробовать укоронить некие змены напередодні вакацыяў перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. Это физично немагчыма зрабіць професійна, тому что такие эпохальные змены маюць на увазе перагляд спису предметов, перагляд усіх программаў, змену мноства технічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, яким чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне, пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну амаль пазбаўленай, галоўны набытак – это якраз адукаваныя людзі, і высокаадукаваныя людзі. І это, дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, якія, зрэшты, рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца это што? Нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. З'ехала б раней у бок Еўропы, а цяпер у бок Расіі паедзе і там будзе зарабляць на хлеб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не проста гадзіны, а змест адукацыі. Гэта азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважу, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі ў газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Ва ўсялякім разе 90% грамадзян ва ўзросце 25 да 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі большая рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да некага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год. Вашы вучні, ці, скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшую навучальную установу, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы некія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая?
У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллег, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так что год. Поступає 1-2 чоловіки в ВНУ, пару коледж, ну, а так більша частка на працю. ПТВ там лічаться добрими, коли вони поступять у якоє-небудь таке слуцьке, на масло сиророба, на будівників йдуть хлопці. У нас дають едукацію ще на прави, на трактор. У нас такий от профіль такий. Ну, мало хто використовує гэтыя правы. Я от пам'ятаю, за апошні гады, може, один толькі вучань працює на трактори. Я, в принципі, завсёды воюю супраць гэтага профілю. Мне здається, що наші учні занадто шмат часу тратять на цей трактор. 5 годин у тиждень. У той час, як на білоруську мову, коли у них тестування, тільки 1 година. Неправильно це.
Ми ще вернемося ось до гэтага дисбалансу гуманітарних і так званих докладних наукаў. А тепер, господарі Наталі, скажіть ще, чи ви погоджаєтеся з Вінцуком Вячорком у той його тезі, що ось гэтае абвяшчэнне реформи напередодні нового навучального года, оно приведе до певної нервовості у асяродку наставнікаў, увогуле у асяродку системи адукації?
Ми просто у здзіўленні і не уявляем, що буде на наступний год. Что будем с этими, что 9 закончили? Як яны? Те, что 8 закончили, батьки хвалюются.
Таким чином, гэты выступ Александра Лукашенко был для вас абсолютно нешаканностью.
Так.
Гэта была Наталья Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району.
На хвалях свободы «Пражский акцент» мы вернемся до темы передачи «Праз 2 хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. Активистов молодевых незарегистрованных организаций выкликают у военкоматы и погрожают забрать у войска. Студенты, которые учатся за межами краины, так само мусят терминово наведать военкоматы и пройти медичную комиссию, не глядя на то, что мают оттерминовку от войсковой службы. Керавницу непризнаванага уладами Союзу поляков Беларуси Анжелику Борис оштрафовали на 1 400 000 рублей. Борис полечили виноватой в организации уличного концерта польская гурту «Ломбард» у Городни. Российский газ для Беларуси в наступном годе может каштовать $200, заявил российский амбассадор Александр Суриков. Теперь газ для Беларуси каштует $128 за 1000 кубометров. У Беларуси повысились отпускные цены на молочные продукты, яловичину и хлебобулочные вырабы. Причиной называют рост ценов на палево.
Беларусы с досведом адукации в скандинавских краинах отзначают, что не обовязково шукать стипендии, как учиться в заходних университетах. У полночноевропейских краинах адукация бесплатная и махчима знайсти працу, навод коли ведаешь только ангельскую. Вышэйшая адукацыя ў Даніі, асаблівасці, парады, што варта ўдакладніць загадзя, студэнцкае жыццё, заробкі і выдаткі паводле беларускага досведу ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача ў заўтрашнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і мы вяртаемся да тэмы «Пражскага акцэнту». Пераход на 11-гадовую систему агульнай сярэдняй адукацыі абмяркоўваюць настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Больше 20 годов тому академик Легасов выказал такое цікавое назиранне. И он сказал, что пик досягнення у советской науки – это 1961 год, ну, запуск первого космонавта. А вось далей пайшоў спад. Тады гэтым запускам выявіліся інтэлектуальныя дасягненні тых, хто вучыўся яшчэ ў царскіх гімназіях. Ці прынамсі яшчэ застаў вось тую старую сістэму адукацыі, калі выкладанне гуманітарных дысцыплін было прыярытэтным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва, пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, ну і адпаведна рабіць нейкіх такіх прарываў, геніальных нейкіх адкрыццяў. Александр Лукашенко заявив, що система едукації буде позбавлена від непотребних напластуваннів, то бок історію всесвітньої мистецької культури буде об'єднана історія Білорусі і всесвітня історія в один предмет. Спадарення Наталі Ілініч, як ось ви усприймаєте таке нововведення і, на ваш погляд, які це може мати виніки?
Я супрать такої міри. Мені подається, що історію Білорусі потрібен особливий предмет. Все-таки, коли особливий предмет, і відносини інші. І чи буде екзамен, ми от думаємо. Напевно, екзамену не буде, раз об'єднають історію Білорусі з усвітною. Це значить менше уваги к этому предмету. Я не ведаю. Мені подається неправильно. Ну, а сусвітня мистецька культура... Это же формирование эстетичного обличия человека. Как же можно это скасовать? Неправильно.
Коли вучні, скажем, Менску ці обласних центрів мають можливість наведувати некі вистави мистецькі, музеї, театри, виглядає, що, звісно, жыхары райцентрів, ці мястечок, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры?
Ну, можа, не адзіным. Мы, бывае, то ездзім у Мінск. Мы тут не вельмі ж далёка. У нас электрычка, гадзіна 40 хвілін. А другие, кто далей, конечно, им тяжей трапить у столицу, там у театр, на музей. Я думаю, что треба было заховать этот предмет. Я вот долучаюсь до зворота наставнику сусветной мастерской культуры, что нельга его скасовывать. Коли уже нечто там зменшать, так не за кошт вот гуманитарных предметов.
Спадар Вінцук, я звертаюся до Вінцука вечорки. На ваш погляд, ось гэтае скасаванне ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, ось якім разі скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце?
Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі да савецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна была, яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і, акрамя таго, меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, быць настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте сэкономим на адукации, потому что почаліся проблемы с газом, и она абсолютно катастрофично может обернуться для жыццёва важного для нашей нации процессу адраджэння национального. И ничего дивного для меня, что удар наносится как раз по таких нациотворчих предметах, как история Беларуси. Мы ж памятаем, что история БССР был таки подручник и у советский час. Але это был просто подручник, и гэты подручник не был представлены самостойным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. Тое самае, на жаль, можа быць і цяпер. І калі гаварыць пра тое, якім коштам будзе дасягнута вось гэтая праславутая бюджэтная эканомія, то так, коштам нацыятворчых прадметаў, коштам гуманітарных прадметаў і коштам настаўніцкага дабрабыту, ды і настаўнікаў наогул. Таму што настаўніцкі корпус будзе чакаць вялікае скарачэнне. Напэўна, гэта ў першую чаргу будуць якраз выкладчыкі гуманітарных дысцыплінаў.
Пытанне да Наталі Ілініч. Спадарая Наталі, вось наколькі, на ваш погляд, гэтая рэформа будзе звязаная з узмацненнем ідэалагічнага, як яго называюць, выхавання, ну а папросту ідэалагічнага ціску, і ў якой ступені яна можа быць накіраваная супраць іншадумства? супраць таго, каб і настаўнікі, і ў значнай ступені, большай ступені вучні, ну, прыходзілі да нейкіх высноваў ад розных, ад тых стэрэатыпаў, якія хацелі б навязаць ім з ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, ці, скажам, з афіцыйных газетаў.
Я не ведаю, як гэта з рэформай звязана. Я думаю, это связано с наставником. Все залежит от наставника.
Вы згодны с тым меркаваннем, ну, цяпер часто гучыць у нас і на хвалях свабоды, што настаўнікі, як, ну, скажам, як клас, ці як такая каста, што гэта вельмі такі кансерватыўны слой, які, ну, не прыдатны да нейкіх дынамічных рэфарматарскіх зрухаў, да нейкіх выступаў, нават выступаў за свае ўласныя правы. Вось цяпер 10 тысяч чалавек будуць пад пагрозай звальнення, і магчыма не будзе ніякіх ні забастовак, ні масавых акцыяў.
Так, конечно, консервативные мы, тяжко что-нибудь, боятся працу стратить, хоть место есть, а так зусім стратишь, а что робить тады?
Господин Наталья, нагадайте, какая история отбылась с вашей дочкой?
Ой, уже, яна поехала в студентские туры у Польши, и я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата ей не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажу, ай, она у тебя подробленная, вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. И она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. И меня судили доктора за выраб фальшивых документов. А я дачку судили за выкарыстанне фальшивых документов. Тяжко было вельми. Я ее хотели выключить. Такая погроза была. Мене погрожали звольнить с працы. Ну, слава богу, обошлось. Быцам бы, вот я засталася. Ну, и она вучится.
Спадарая Наталя, а вось як ваши калегі па школе паставіліся вот да гэтай сітуацыі, да гэтага працэсу судовага?
Калегі? Ну, я думаю, яны не вельмі так мяне, ну, не ведалі нават, што адбываецца. Ка мне ніхто нават не падышоў, не распытаў, што там у цябе адбылося. Так вот, што напісалі ў Савецкай Беларусі, вот з гэтага, напэўна, и ведают только. Пару разов еще наша районная газета писала у гэткім же ключы. Ну, а так самые близкие сябры, яны ведают, и они меня подтрымливали. Администрация, мне подается, так само за меня была. Коли вот приехали, быцем бы меня звонять, то директор меня подтрымала. И, як это называется, профсоюзный наш лидер районный, так само подтримала. Дели ко мне на урок и сказали, что добрый урок, треба как засталася эта наставница.
Спадар Вінцук, ну вось мы бачым на прыкладзе спадарання Наталі розныя стаўленні. З аднаго боку, можа быць, індыферэнтна, з другога боку, і тыя людзі, якія маглі б, ну, некія адміністрацыйныя прымяніць спосабы нават звольніць, яны паставіліся добра, ва ўсялякім разе, ну, не агрэсіўна, дрэнна. Вось на ваш погляд, гэтая школьная рэформа, яна можа прывесці да нейкіх зменаў у, ну, ужыву гэты тэрмін самасвядомасці беларускага настаўніцтва. Можа быць, што можа штосьці змяніцца вось у гэтым накірунку?
Настаўніцтва зрэз нашага грамадства, але настаўніцтва вельмі залежнае ад улады, і нездарма з настаўнікаў вельмі часта фармуюць выбарчыя камісіі, свядомай гэтых камісіяў місіяй. Я думаю, што адна з ускосных мэтаў так званай рэформы гэта паслабіць яшчэ болей настаўніцкую салідарнасць, таму што калі запахне скарачэннямі, то бясспрэчна гэта не спрыяе салідарнасці. Цябе звольнілі, я застаўся. У гэтым сэнсе роля настаўніцтва ў грамадстве, аўтарытэт настаўніцтва знаходзіцца пад далейшай пагрозай. Зніжаецца павага да настаўніка як чалавека, які нясе не толькі веды, але і каштоўнасці, і які мае пэўны сацыяльны статус.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Вел передачу Сергей Навумчик.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.